Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața!
Astăzi e zi de luni, 10 ianuarie.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Cerul va fi astăzi noros, izolat vor cădea precipitații slabe. Pe alocuri se va forma ceață și polei slabi, iar pe drumuri va fi ghețuș.
Minimile vor fi cuprinse între minus 3 grade în nord la Briceni și 1 grad cu plus în sud la Cahul, dar și în centru. Meteorologii ne atenționează să fim atenți zilele acestea pentru că din cauza temperaturilor pozitive se subțiază stratul de gheață pe lacuri.
Scăpăm de ploi abia vineri, însă tot atunci va începe să se răcească și timpul. La sfârșitul săptămânii ne așteaptă ninsori și temperaturi de până la minus 5 grade Celsius. Acum la Chișinău sunt 6 grade.
Începutul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, prezentarea componenții noului cabinet de miniștri și a programului de guvernare pe următorii 4 ani, dar și publicarea pretinsului acord de constituire a coaliției Partidul Democrat PCRM. Sunt doar câteva dintre evenimentele care vor marca această săptămână. Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Alexandru Tănase, ministru în exercițiu al justiției, va fi invitat în matinalului de astăzi.
Despre aventurile unui scriitor moldovean care vrea să-și ia banii primiți printr-un cec din Statele Unite, aflați de la Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. Nelipsit este și jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! În Arizona, bărbatul suspectat că a vrut să o ucide pe o membră a Congresului american a fost pus oficial sub acuzare. În Iran, cel puțin 70 de morți într-o catastrofă aviatică și noi proteste împotriva sărăciei și scumpetei în nordul Africii. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Bărbatul suspectat de uciderea în Arizona a 6 oameni și rănirea unei membre a Congresului american a fost pus oficial sub acuzare. Jared Lee Loughner, în vârstă de 22 de ani, este învinuit de 5 delicte, inclusiv de tentativă de asasinare a unui membru al Congresului. Reprezentanta Gabriel Giffords rămâne în stare critică după ce a fost împușcată în cap de la mică distanță la o manifestare publică din orașul Tucson sâmbătă. Printre cei uciși în fața unui magazin alimentar se numărau un judecător și o fetiță de 9 ani. 13 oameni au fost răniți. În țările din nordul Africii au continuat protestele de stradă provocate de creșterea șomajului și a prețurilor. În Tunisia, autoritățile spun că 14 oameni au fost uciși în ciocnirile dintre demonstranți și poliție în 3 orașe. Oficialii tunisieni spun că de vină sunt extremiștii, dar participanții la proteste spun că motivul principal al violenței este șomajul tot mai ridicat în rândul tinerilor. În Algeria, învecinată, săptămâna trecută au murit în proteste similare 4 oameni, iar alte sute au fost răniți. Un avion de pasageri iranian cu peste 100 de oameni la bord s-a prăbușit duminică, omorând cel puțin 70 de oameni, transmite agenția iraniană de stat IRNA. Potrivit unui oficial al Semilunii Roșii, 32 de persoane au fost rănite. Avionul companiei Iran Air decolase din capitala Teheran și s-a prăbușit în timp ce se pregătea să aterizeze în orașul Orumie, din nord-vestul țării. Se relatează că în momentul prăbușirii condițiile meteorologice erau nefavorabile, iar zăpada a îngreunat operațiunile de salvare. În câteva regiuni din Kosovo au avut loc ieri alegeri repetate, după ce opoziția și observatorii internaționali au spus că scrutinul din decembrie a fost incorect. Erau așteptați ieri la urne aproximativ 100.000 de alegători din aproape 200 de circumscripții, unde luna trecută s-a înregistrat o participare la vot suspect de ridicată. Votul repetat a fost urmărit de aproximativ 100 de echipe de monitorizare ale observatorilor locali și internaționali. Oficialii de la Priștina spun că rezultatele votului repetat nu vor afecta probabil victoria din decembrie a partidului premierului Hashim Thaçi, dar îi vor reduce numărul de mandate parlamentare. Ministrul american al apărării Robert Gates se întâlnește astăzi la Beijing cu oficiali chinezi în pregătirea vizitei pe care o va face în curând la Washington președintele Chinei Hu Jintao. Gates a spus că vizita sa la Beijing este un semnal că chinezii doresc refacerea legăturilor militare cu Statele Unite, afectate anul trecut de disputa privind vânzările de arme americane către Taiwan. În ce-l privește, Washingtonul este îngrijorat de creșterea accelerată a forței militare a Chinei și ar dori ca procesul de modernizare a armatei chineze să fie mai transparent. Secretarul de stat american Hillary Clinton a criticat Israelul pentru planul de ridicare a unor noi locuințe israeliene în partea de est arabă a Ierusalimului. O companie israeliană vrea să demoleze un fost hotel pentru a construi un complex de locuințe, plan despre care Clinton a spus că este îngrijorător și pune în pericol procesul de pace. Statutul Ierusalimului este una din chestiunile cele mai disputate din Orientul Mijlociu. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, așteptăm și în partea a doua acestei ediții.
Iar știri la orice oră puteți găsi la www.europalibera.org. Tot acolo puteți comenta reportajele, comentariile și interviurile colegilor noștri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06, așadar nu este exclusă posibilitatea întrunirii Coaliției Liberal-Democrate în cursul zilei de astăzi. Programul de guvernare pentru următorii 4 ani urmează a fi definitivat, astfel încât până la ședința de mâine a Parlamentului programul să fie deja pe masa de lucru a legiuitorilor. Invitatul Europei Libere din această dimineață este vicepreședintele Partidului Liberal-Democrat, Alexandru Tănase, ministru în exercițiu al justiției. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
De la crearea Coaliției Liberal-Democrate au tot avut loc consultări, la ultimele reprezentanții Partidului Democrat au lipsit, e o problemă?
Nu cred că este o problemă, cred că este mai degrabă o situație tehnică, sper cel puțin așa să fie. Noi am elaborat, grupul de experți din partea Partidului Liberal-Democrat a elaborat programul de guvernare pe domenii. Și acest program a fost inspirat partenerilor noștri de coaliție pentru a vedea care sunt comentariile. Am obținut pe parcursul săptămânii trecute, am recepționat comentariile respective. Pentru zilele de vineri și sâmbătă am avut ultimele întâlniri cu colegii de la vineri cu PD-ul și sâmbătă cu Partidul Liberal ca să finalizăm toate acele puncte care ne trezesc anumite discuții. Sper că astăzi dimineața vom, pe parcursul zilei de astăzi, hai să zic așa, vom reuși să punem toate punctele pe ei, ca să se reușească programul să fie redactat, multiplicat, tradus în limba rusă, publicat și distribuit parlamentarilor. Să nu uităm că trebuie să treacă și prin comisiile parlamentare acest program înainte de a fi supus aprobării.
Exact. Dar totuși, cum să înțeleg eu că în această zi Partidul Democrat, cu partenerii dumneavoastră de coaliție, urmează să susțină un briefing, să-și spună acolo poziția Partidului Democrat privind viitorul program de guvernare? Atunci ar trebui fiecare formațiune să-și facă o conferință de presă, să-și anunțe poziția sau cum e?
Nu știu, probabil cei de la Partidul Democrat ar putea mai exact să explice care este scopul și conținutul acestei conferințe de presă. Noi considerăm că acele priorități care au fost stabilite în cadrul guvernului anterior, în linii mari, rămân a fi de actualitate. Am venit în acest program de guvernare cu o serie de ajustări, cu o serie de precizări, cu mai multe detalii. La anumite compartimente vor fi incluși indicatori de performanță. Credem că ceea ce am început anul trecut trebuie continuat în aceeași manieră, doar că mai insistent și mai energic pe parcursul următorilor 4 ani de zile, ca să putem atinge niște rezultate.
Foarte succint să ne spuneți prioritățile noului program de guvernare.
Ele rămân a fi aceleași. Sigur că este vorba de reforme. Reforme pe mai multe domenii. Eu am fost conducătorul grupului de elaborare a compartimentului de reformare a justiției. Aici aș putea fi mai exact și veni cu mai multe detalii. Este vorba de o transformare sau includerea în programul de guvernare propriu-zisă unei concepții multidimensionale de reformare a justiției care atinge absolut toate laturile și toate dimensiunile justiției.
Domnule Tănase, pentru că vorbim despre programul de guvernare, dar și despre structura noului cabinet de ministri, se discuta foarte mult ca o funcție de vicepremier să fie atribuită Partidului Comuniștilor, Partidului din opoziție. Ați decis definitiv, mai discutați cum va fi? Pentru că printre priorități vedem și reintegrarea Republicii Moldova.
Eu cred că și în acest caz este necesară o anumită precizare. Niciodată la modul expres nu s-a vorbit, domne, uite, o funcție sau alta aparține Partidului Comuniștilor. Ar fi mai exactă formula că noi nu excludem posibilitatea ca și Partidul Comuniștilor să obțină un portofoliu în viitorul guvern. Dar este o situație ipotetică care depinde de foarte multe circunstanțe. Sigur că nu putem să nu spunem că adevărul că este legată această situație de procedura de alegere a șefului statului, dar pentru moment nu avem nimic conturat la acest capitol. În ceea ce privește funcție de viceprim-ministru pe integrare, eu cred că coloratura politică în acest caz este mai puțin importantă, mai importante sunt capacitățile și abilității.
Dar cui revine acest portofoliu?
Bine, este un portofoliu care revine Partidul Liberal Democrat din Moldova. Noi am fi cei care ar trebui, dar am decis că discutăm și aprobăm numim această candidatură prin consens. Asta este viziunea tuturor colegilor noștri de coaliție, doar că atunci când numim această persoană, să ținem cont nu doar de culoare politică, după cum spuneam, dar să ținem cont și de experiența, abilitățile și capacitatea de a face față acestei funcții.
Deocamdată nu știm dacă PCR Mej va delega o persoană în funcția de vice-speaker, pentru că un loc este rezervat partidului de opoziție. Și asta vă întreb în contextul găsirii celor două voturi care ar trebui pentru alegerea șefului statului. În caz contrar, ne pomenim iarăși într-un blocaj constituțional.
Eu nu aș fi totuși înclinat să abordez problema funcției de vice-speaker prin prisma găsirii celor două voturi. Eu cred că este o situație absolut normală când opoziția deține anumite funcții la nivel parlamentar, indiferent de faptul votează sau nu votează pentru șeful statului. Și mă refer în special la o parte din comisiile parlamentare și la o funcție de vice speaker. În cazul de față, dacă vă amintiți, la ședința anterioară, liderul fracțiunii PCR Mej, doamna Postoiu, a solicitat o pauză pentru a discuta în interiorul fracțiunii care va fi candidatura acestui vice-speaker. Cred că zilele următoare vor veni cu candidatura lor la acest capitol.
Domnule Tănase, pentru a fi depășit acest impas politic, o înțelegere cu Partidul Comuniștilor în nou parlament poate fi atinsă?
Depinde la ce fel de impas, la alegerea șefului statului.
Da, sigur că da.
Eu cred că noi suntem puși în situația de a face tot ce este posibil pentru ca șeful statului să fie ales și să asigurăm o guvernare stabilă pentru viitorii 4 ani de zile. Ar fi foarte și foarte regretabil și consecințele ar fi foarte proaste pentru economie, pentru proiectul de dezvoltare ale țării, dacă în toamna anului viitor vom avea din nou alegeri anticipate. Așa că partidele din coaliție, în momentul când au constituit coaliția, care este o parte și a acordului de coaliție, că se vor angaja solidar în depășirea acestei situații. Și este o problemă de actualitate care sperăm noi că am reușit să o scoatem la capăt.
Unii observatori înclină să creadă că va fi dificil de a ajunge la o înțelegere în perioada premărgătoare a alegerilor locale, care sunt programate pentru vara acestui an. Iarăși fiecare formațiune va vrea segmentul electoral să-și îl mențină atunci.
Adevărul este că alegerile locale, fără dor și poate, că vor constitui un test pentru majoritatea care a fost creată la nivel parlamentar, dar în același timp partidele nu pot fi împiedicate pentru a se implica în cursa electorală la nivel local și a obține un număr cât mai mare de consilieri, primari și președinți de consilii raionale în administrațiile locale. Eu cred că și în acest caz trebuie să preluăm experiența și practica statelor civilizate care știu să creeze cu coaliții la nivel guvernamental, dar în același timp fiecare partid de cont propriu participă la alegerile locale.
Deci impasul ar putea fi depășit mai ușor cu cât mai rapid Alianța pentru Integrare Europeană și PCRM ar ajunge la o înțelegere despre o reformă constituțională, am înțeles că discutați în cadrul negocierilor. Pe când această reformă constituțională?
discutăm despre această reformă constituțională. Partidul Liberal Democrat din Moldova susține ideea unei reforme constituționale. Noi mereu am afirmat că actuala Constituție conține un nucleu de contradicții care generează instabilitate instituțională și politică. Și nu este vorba doar de articolul 78, dar este vorba de alte multe articole din Constituție. Este necesară o reformă constituțională și în contextul reformării justiției, deoarece nu vom putea să modificăm anumite mecanisme de justiție care au reflectare în actuala Constituție. Prin urmare, o reformă constituțională este necesară. Dar, în același timp, suntem conștienți că fără votul PCRM, această reformă nu va avea loc. Ceea ce înseamnă că va trebui să discutăm cu Partidul Comunist, să le explicăm care sunt argumentele noastre. Eu am convingerea că și în PCRM sunt mulți oameni care înțeleg ce se întâmplă și au responsabilitate față de acest moment și sper eu că împreună vom reuși să elaborăm o asemenea concepție de reformare a anumitor articole din Constituție care să convină tuturor și celor care se află astăzi la guvernare și celor care astăzi se află în opoziție.
În Moldova bântuie tot felul de zvonuri. Se spune că Marian Lupu ar putea rupe acordul semnat cu Peleș și PLDM și să facă coaliție totuși cu PCRM. Credeți în aceste zvonuri?
Eu, în general, nu comentez zvonurile, dar Marian Lupu, câte ori am comunicat cu el, niciodată nu mi-a spus mie personal că intenționează să facă așa ceva.
Domnule Tănase, ultima întrebare. Știu că se discută foarte mult și pe marginea acestui drept de veto în cadrul cabinetului de ministri. Credeți că ar putea să joace festa acest aspect al...
Eu aș prefera să nu utilizăm noțiunea de drept de veto. Până la urmă este vorba de un mecanism consensual de adoptare a deciziilor, care este un absolut firesc și normal. Și este funcțional. Noi nu suntem în situația de a bloca procesul de reformare a țării datorită lipsei de consens pe interiorul mecanismului guvernamental.
În caz contrar, Moldova devine un stat nefuncțional și atunci e o mare problemă, nu?
Republica Moldova, din păcate, de mulți ani are toate semnalamentele unui stat falit și în mare parte, sigur, că se datorează și conjuncturii crizei politice și constituționale prin care trecem și noi la ora actuală. Anumit din acest motiv, viitorul guvern va avea o misiune, pe de o parte, de a înlătura acele disfuncționalități care există în actele normative, din alt punct de vedere, de a demonstra foarte multă maturitate, foarte mult calm, ca să infirmăm această logică și această idee că Republica Moldova este un stat falit sau un stat care generează instabilitate. Pentru a acredita ideea că putem deveni un proiect de succes.
Așa cum și-o dorește Bruxelles-ul. Mulțumim foarte mult. Invitatul emisiunii din această dimineață a fost Alexandru Tănase, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, ministru în exercițiu al justiției. Este ora 7:18. Acum revenim la știrile dimineții pe scurt, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Bărbatul suspectat de uciderea în Arizona a 6 oameni și rănirea unei membre a Congresului American a fost pus oficial sub acuzare. Jared Lee Loughner, în vârstă de 22 de ani, este învinuit de 5 delicte, inclusiv de tentativa de asasinare a unui membru al legislativului. Reprezentanta Gabrielle Giffords rămâne în stare critică după ce a fost împușcată în cap de la mică distanță la o manifestare publică din orașul Tucson, sâmbătă. Printre cei uciși se numărau un judecător și o fetiță de 9 ani, 13 oameni au fost răniți. În țările din nordul Africii au continuat protestele de stradă provocate de creșterea șomajului și a prețurilor. În Tunisia, autoritățile spun că 14 oameni au fost uciși în ciocnirile dintre demonstranți și poliție în 3 orașe. În Algeria, învecinată săptămâna trecută, au murit în proteste similare 4 oameni, iar alte câteva sute au fost răniți. Un avion de pasageri iranian cu peste 100 de oameni la bord s-a prăbușit duminică, omorând cel puțin 70 de oameni, transmite agenția IRNA. Potrivit unui oficial al Semilunii Roșii, 32 de persoane au fost rănite. Se relatează că în momentul prăbușirii, condițiile meteo erau nefavorabile, iar zăpada a îngreunat apoi operațiunile de salvare. În câteva regiuni din Kosovo au avut loc ieri alegeri repetate, după ce opoziția și observatorii internaționali au spus că scrutinul din luna decembrie a fost incorrect. Oficialii de la Priștina spun că rezultatele votului repetat de ieri nu vor afecta probabil victoria din decembrie a partidului premierului Hashim Thaçi, dar îi vor reduce numărul de mandate în Parlament. Ministrul american al apărării, Robert Gates, se întâlnește astăzi la Beijing cu oficiali chinezi în pregătirea vizitei pe care o va face în curând la Washington președintele Chinei, Hu Jintao. Gates a spus că vizita lui la Beijing este un semnal că chinezii doresc refacerea legăturilor militare cu Statele Unite, afectate anul trecut de disputa privind vânzările de arme americane către Taiwan. În ce-l privește, Washingtonul este îngrijorat de creșterea accelerată a forței militare a Chinei și ar dori ca procesul de modernizare a armatei chineze să fie ceva mai transparent. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Acum, revista presii cu Paul Hodorogea.
În pagina 4 a ziarului Timpul găsiți un top personal al politicienilor anului 2010 alcătuit de Dan Dungaciu. Mihai Ghimpu apare pe locul întâi, urmat de Vlad Filat. Mihai Ghimpu se învrednicește de acest loc pentru că face un gen de politică orientată spre valori, iar Filat pentru că ilustrează modul pragmatic de a face politică. Într-un comentariu, Constantin Tănase scrie că Republica Moldova are nevoie nu de două politici, ci de una singură. Pragmatică, dar și orientată spre valori. O asemenea politică mare însă o pot face doar politicienii mari. Avem de aceștia unde? Este întrebarea editorialistului Constantin Tănase. Tot în timpul, Sorina Ștefârță scrie că urcând în trenul Chișinău-București, parcă intri în zona crepusculară a căii firate din Moldova. Este un loc în care timpul parcă s-a oprit acum 20 de ani, doar că taxele sunt mai mari, iar pasagerii cu bilete sunt priviți ca dușmani, pentru că e normal să se plătească direct la ușă. Ediția de Moldova a cotidianului Adevărul titrează pe prima pagină că viața moldovenilor va fi mai scumpă în 2011, iar editorialistul Alexandru Cancer scrie cum moldovenii vremelnici din Chișinău s-au refugiat în satul moldovenesc de sărbătorile de iarnă. Glod mult, iar experimentații se echipează ca pentru spețnaz. Sărbătoarea a trecut, orășenii au revenit, iar satele au rămas acolo unde sunt, parcă înțepenite într-un trecut care degradează. Încheie Alexandru Cancer.
Mulțumim, a fost revista presii cu Paul Hodorogea.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce fain e să fii un scriitor tradus pe alte meridiane, să primești un cec din partea unei edituri străine și să mergi la bancă să-ți iei onorariul meritat. Ei bine, dacă ești scriitor moldovean și te duci cu cecul editurii străine la o bancă moldovenească, bucuria ți se poate spulbera nițel. Va să zic că mă duc eu cu un asemenea cec la una din cele mai impozante și sigure bănci din țară, Victoria Bank. La ghișeu, un tânăr bonom a examinat câteva clipe cecul americanesc, apoi mi-a comunicat că din suma transferată mi se va reține o parte. Ok, zic, luați-vă procentele care vi se cuvin și dați-mi ce rămâne. Dar știți că și banca străină prin care vin banii își ia o parte din sumă, a adăugat tânărul de la ghișeu. Ok, am zis, să-și ia și banca ceea ce îi se cuvine, acum pot să-mi iau banii. Nu, nu puteam. Și iată de ce. Ca să mi se transfere onorariul, nu era suficient să-mi deschid pur și simplu un cont, ci trebuia să mai depun 50 de euro pe acel cont. Știrea asta m-a uimit. Păi la ce bun să depun eu 50 de euro dacă banca oricum își reține procentele cuvenite din onorariu și nici onorariul meu nu era foarte mare? Răspunsul tânărului bonom de la ghișeu m-a lăsat perplex. Îl reproduc literalmente. Trebuie să depuneți 50 de euro pentru ca, în cazul în care cecul e fals, banca să-și poată recupera pierderile. Nici faptul că sunt un client vechi al băncii, că îmi iau salariul prin banca aceea, că sunt la urma urmei un ziarist și scriitor care poate fi găsit cu ușurință, nu i-a făcut mai înțelegător pe cei de la Victoria Bank. Exista o regulă potrivit căreia trebuie să depui niște bani ca să poți obține onorariul transferat. Dacă stau să mă gândesc mai bine, regula aceasta e de-a dreptul bizară și chiar ofensatoare pentru un vechi client al băncii. Am impresia că cel puțin pentru vechii clienți, care pot fi ușor detectați, renumita bancă ar putea să facă o concesie. Am impresia că pentru o bancă cu atâta experiență nu e o problemă să afle repede dacă e fals sau nu cecul prezentat. Simplul fapt că banca admite că un om care își ia ani de zile salariile prin intermediul ei și care e ușor de găsit poate prezenta un cec fals, mi se pare ușor absurd. Unde mai pui că onorariul acela era mult mai mic decât salariul care trece prin bancă. Înțeleg că există reguli stricte în sistemul bancar și asta e bine. Numai că în afară de reguli stricte ar mai trebui să existe și un soi de deschidere în raport cu niște oameni pe care ți-i dorești clienți fideli.
Noblețea scrisului stângaci cu mâna este tema jurnalului de corespondent scris de Dan Alexe.
Am primit în ultimele două săptămâni atât de multe SMS-uri și e-mail-uri nesemnate cu formule stereotipe de salutare, de felicitări, de sărbători, încât nici nu m-am străbuit să răspund la cele mai multe din ele. Nu de alta, dar eu îi sun pe oameni și le urez lucruri în care cred cu gura, nu prin butoanele telefonului. Paradoxul comunicării electronice imediate este așadar acesta. A redat scrisului cu mâna importanța pe care acesta o avea în epoca predigitală. Am înțeles asta când am găsit în căsuța mea poștală, cea adevărată, din lemn, cutia ca o cușcă de păsărele bătută în cuie pe peretele ușii de la intrare, am găsit o carte poștală de la cineva care nici măcar nu locuiește în străinătate. Era o ilustrată adevărată pe carton lucios, cumpărată de la un chioșc de ziare, pe care cineva scrisese cu mâna numele meu, îmi urase ceva și lipise un timbru, cumpărat probabil de la același magazin, timbru pe care îl linsese, trimițându-mi în același timp și propriul său ADN. Întregul demers mi s-a părut deodată extrem de nefiresc, dar și emoționant. Deci, acea persoană s-a dus acolo, a cumpărat aia, a lins timbrul, plătit desigur, și l-a lipit pe acest carton pe care a scris numele meu. Acest ansamblu de gesturi se cheamă a ura ceva cuiva. Puțin contează conținutul mesajului stângaci, scris cu mâna, poate chiar fără virgule unde trebuie. Important e că acel mesaj a fost scris pentru mine și numai pentru mine, și că cineva a mers prin frig până la poștă ca să mi-l trimită. Iată cum epoca noastră a comunicării electronice instantanee a redat o noblețe nebănuită scrisului stângaci cu mâna. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În această dimineață, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu este despre regele muzicii napoletane de la mijlocul secolului 20, Renato Carosone.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papà da fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi don fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca pesa bolla, fai sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano.
S-a născut în 1920, a murit în 2001 și e considerat părintele muzicii napoletane de la mijlocul secolului 20. Îl cheamă Renato Carosone și a introdus elemente de jazz și swing în muzica tradițională italiană. A început să cânte la 17 ani după ce a studiat pianul la conservator. A devenit faimos cu un cântec despre Italia postbelică lansat în 1956, Tu vo fa l'americano, adică te dai american. Pe lângă că a revoluționat muzica napoletană, Carosone a și internaționalizat așa numitul canzone napoletano. Un alt mare hit, Torero, compus special pentru un turneu în Spania, a stat 14 săptămâni pe primul loc în topurile americane. A fost tradus în 12 limbi și a fost remixat de cel puțin 33 de ori numai în America. În 1960, în culmea succesului, Carosone anunță brusc că se retrage de pe scena muzicală, fără însă să ofere un motiv. Unii o au vorbit atunci despre o amenințare din partea mafiei. A revenit pe scenă însă în 1975 și a rămas activ până pe la sfârșitul anilor 90. Internetul clasifică muzica lui Renato Carosone la categoria World. O clasificare oarbă, în opinia mea, pentru că nu spune absolut nimic despre eleganța orchestrației, despre finețea vocii și despre umorul lui Carosone. Umor de care sper să dați și dumneavoastră dovadă, ascultându-i cântecele.